Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александра Лукашэнку не акрэдытавалі на алімпіядзе і адмовілі яму ў брытанскай візе. Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні, сваёй віны ён аднак не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергея Башарымова.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Аргкамітэт алімпійскіх гульняў у Лондоне адмовіў прэзідэнту Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Александру Лукашэнку ў акрэдытацыі. Пра гэта паведаміў у твітары віцэ-спікер Дзярждумы і прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Расіі Александр Жукаў. Таксама сёння ў пасольстве Вялікай Брытаніі ў Менску заявілі, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не атрымае ані візы на ўезд на тэрыторыю Вялікай Брытаніі з-за еўрапейскіх санкцый. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Антона Сурапіна вязнем сумлення. У заяве, распаўсюджанай сёння, арганізацыя патрабуе неадкладнага вызвалення Антона Сурапіна і Сергея Башарымова і зняцця супраць іх усіх абвінавачанняў. Абодва юнакі былі раней арыштаваныя КДБ ў сувязі з так званым шведскім мядзвежым дэсантам. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Алепа прынамсі 33 чалавекі загінулі сёння ў ходзе наступлення ўрадавых войскаў на пазіцыі паўстанцаў. Пра гэта паведамляюць сырыйскія грамадзянскія актывісты. Баі працягваюцца і ў шэрагу раёнаў Дамаску, дзе сілам узброенай апазіцыі ўдалося ўмацавацца за апошнія некалькі дзён. Сёння ж стала вядома, што рэжым прэзідэнта Башара Асада адмовіўся падтрымліваць чарговы дыпламатычны прадстаўнік Сырыі, гэтым разам на Кіпры, Ламія Харыры. Улады Турэчыны абвясцілі аб закрыцці мяжы з Сырыі ў сувязі з ростам гвалту ў гэтай краіне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве, назваў пазіцыю Злучаных Штатаў адносна выбуху ў Дамаску 18 ліпеня спробай апраўдаць тэрарызм. Гаворка ідзе пра каментары Дзярждэпартаменту, у якім гаворыцца, што выбух не выклікае здзіўлення ў святле жорсткіх дзеянняў рэжыму Асада. Лаўроў таксама выказаў здзіўленне ў сувязі з адмовай Рады бяспекі ААН судзіць выбух, пры якім загінулі 4 высокапастаўленыя сырыйскія чыноўнікі, а наадварот разгледзеў рэзалюцыю аб увядзенні санкцый супраць Дамаску. Ваяўнікі Аль-Каіды ўзялі на сябе адказнасць за серыю тэрактаў у шэрагу гарадоў Іраку ў панядзелак, які стаў самым крывавым днём у краіне за апошнія 2.5 гады. Ахвярамі выбухаў і нападаў той дзень сталі 113 чалавек. У заяве, звязанай з Аль-Каідай групоўкі «Ісламская дзяржава Ірак», размешчанай на інтэрнэт-сайце экстрэмістаў, гаворыцца аб поўным правале працы мясцовай выведкі і службаў бяспекі. Ваяўнікі таксама падкрэсліваюць, што тэракты 23 ліпеня паклалі пачатак новай кампаніі супраць іракскіх уладаў. Пазіцыі ваяўніку Аль-Каіды ў Іраку паводле цверджанняў кіраўніцтва краіны значна саслаблі ў параўнанні сітуацыі 5-гадовай даўнасці. Аднак у выніку арганізаваных імі тэрактаў па-ранейшаму гіне вялікая колькасць людзей. Лідар паўночнай Карэі Кім Чэн Ын жанаты. Жонку яго клічуць Лі Суль Джу. Пра гэта сёння заявіла дзяржаўнае тэлебачанне КНДР, паказваючы рэпартаж з цырымоніі, прымеркаванай да завяршэння будаўніцтва парку забудовы.